mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye mpona sango na lokota la Lingala wuto lolaka la America awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu mpebo yei bolamu na sango ya mokili lelo wuto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Na mobembo mwaye na Chine, Nathalie Sekabuoro azwaki libaku ya kokende na, na wenze ya Ngwanzu epai bayi Afrika mpe mingi mingi bayi ekolo Kongo Demokratiki bakenda kakosomba biloko mpona mombongo na bango.
Chine a sala kalite nyonso ya likolo ya se mbongo no nengo ezala. D'ailleurs Chine aza kapitaliste alinga te mbongo ekende. Yeso aye oyena $10 o krelo elo ka $10. Oyena $100 o krelo elo ka $100.
Na etuka ya Sud Kivu sima ya mibun tuku mibale na mitano uto ba bomami ba bomaki batu ebele iba na kuna na territoire ya Mwenga Fizi mpe Uvira alors pete pene na batu koto isato ba bomamaki na batomboki ba vandi ya bisika diye bazali kokoba kusenge maye makomamaki na rapport mapping ya Nations Unies maye bana mpe bufunguli ya isambiselo ya ONU pona kupesa itumbu na baye babo makibato.
Baye babo mamaki ezalaki batoka masambo na moko bakufaki na masasi kukatakata mpe basusu mingi ba batumba maki na moto na ndako.
Bongo nalinaka nalinaka liabiso bozindo ya lelo tokolobela mbeba ntango ya maponami misala mia ekolo Kongo Demokratiki pona makoki mabomoto misengi lelo na kuri ya kasasyon kolandela bambeba inso misale maki ntango ya maponami edi isango akuyamba bongo mokambi ya CNDH Commission Nationale ya Droit de l'Homme mwana mboka Polo Nsapu oyo azalina Kinshasa. Makambo maimanso tokolo bilango na mwantango kasi tolanda penza basango na biso na bokuse. CNDH to lingumba eye etalaka makambo ya bobebisi bomoto ya bato na lopoto Commission Nationale des Droits de l'Homme e kutanaki na cour ya cassation po na maye matali bonyokoli ya bato na eleko ya maponami. Makama ebele masalemaki na eleko ya maponami mpe esengelaki ete procureur général pene ya cour ya cassation ayeba yango lobi loleki CNDH na nzela ya motomolo ya lingumba oyo Paul Sapu etika ki mokanda to rapport eye ezali kozongela bambeba nyonso ya monyokoli ya baponi maye masale maki mokolo ya maponami ya ntuku mibale ya sanza ya zomi na mibale na ekolo Kongo Demokratiki. Paul Sapu asingi na procureur général ete alandela bato banso basalaki bambeba maana po ete basambisama. Na etuka ya Equateur, mwango moko ya lombango ya motango ba dolar milion tuku mibale na misato lizwami pona kusalisa na likama ya bozindisami ya ba mabota na mbandaka bo sakuli ya lolenge mwango yango ekukukisama elobamaki na bokutani ya lombango pona basanza misato engebene na Christian Bolondo motomolo ya misala ya Croix Rouge ya etuka ya Equateur na mikolomi ye bakonzi ya ituka mpe misala ya ituka basengi lisalisi ya tekiniki mpo mpe ya misolo epai ya bakonzi ya ekolo Kongo Demokratiki mpo bato bapesaka bato misolo to babayeur de fond ntina na yango ezali mpo na kubanda misala ya kubongisi ya bobongisi balopitalo kubongisa nzinga nzinga bisika bibebaki kotala makambo ya bilei ya kusolo lampe ya kelasi. Christian Bolondo abakisi ete bayimboka baye bazweki mikakatano bakokiko bela bokono maye mautaka na mai ya salite kasi bana banse ya mibu mitano bazali penza na mpasi po bazali koli ya malamute. Mikolo mileki ebale ya Kongo esalaki makama mingi na bamboka ya territoire ya Equateur. Ebale ya Kongo imataki makasi lolenge imataka na 2017. Libota ya Nkondo Chérubin Okende eboyi kokunda mowei mpo bayebite akufi na nini lokola parke eboyi kolimbola maye misala mia boyebi to rapport ya autopsi. Lobi loleki libota etungisami koyoka ete parke epesi ndingisa ete bakunda mowei atako sima ya basanza mitano ntina ya bobomami boye na masasi na Kinshasa biyebanite mpo na maître Laurent Onyemba Mosambeli ya Libota ya moyi politiki mpe ministre ya kala ya transport alobi ete ezali mpasi ete Libota endima kokunda Chérubin Okende atako bayebite lolenge akufelaki ntina nini akufaki mpe nani abomaki ye. Asukisi ete ezali mosala ya parke mpo na koloba nani abomaki Chérubin Okende mpe mpo na nini amituni. Batomboki na ekolo Kongo Demokratiki bayebisi basoda ya SADC ete bamibongisi empo na kubunda lisanga moko ya basoda mpe ya politiki oyo esengani e oyesangani na batomboki ya M23 oyo bafundami ete bazali na lisungi ya ekolo Rwanda ba kebisi basoda ya Afrika ya Sudi oyo bauti kotinda ma ba, kotinda bango na ekolo Kongo Demokratiki empo na kubundisa bango ete ebongisami mpona kubabongisami mpona kubunda basoda ya Afrika ya Sudi ya Tanzania mpe ya Malawi babandaki kokende na este ya ekolo Kongo Demokratiki na mokolo ya zomi na mitano ya sanza ya zomi na mibale mpona mosala to mission ya lisanga ya bakoli ya Afrika ya Sudi to SADC mokano to tina ya misala ya SADC na ekolo Kongo Demokratiki ezali ya kumeka kozongisa kimia na bateritoire ya teni ya esti oyo eningana ki mpo na mobulu na kati ya bituluku ya basimba mandoki na basoda ya ekolo Kongo Demokratiki. Mosala to mokano ya liboso ya SADC ezali batomboki ya M23 baye bazali kopanzana nokinoki na eteni ya esti ya ekolo Kongo Demokratiki kobanda 2021. Mokondi Félix Tshisekedi oyo awuti kopona malisusu mpona mosala ya mibale afundaki ekolo Rwanda ete ezali penza kosunga M23. Rwanda eboyi likambo wana kasi etuluku ya ONU ya bato ya mayele na ekolo Kongo Demokratiki endimi efundeli ekolo ya Kongo ya ekolo Kongo Demokratiki. Ekolo Kongo Demokratiki eza mokolo ezali moko ya ekolo ya lisanga ya SADC pena mobu moleki ba kambi ya SADC bandimaki bosenga ya Tshisekedi ya kotinda basoda po na kosalisa. Bato sambo bakufi na bobukami ya efelo na iglesia moko na Kisharu na kati na bango bana motoba pe mwasi moko bakufi lobi loleki sima ya bukwi ya efelo na iglesia ya Mwambe ya Sepak Sayuni na Kisharu na groupement Binza na territoire ya Ruchuru na nord ya Kivu. Baimboka balobieti efelo ena ezali ya ndako moko ya kala iye ezalaki kubukama. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Na mobembo na ye na mboka to na ekolo Chine, Nathalie Sekabuoro azwaki libaku ya kokende na wenze ya Ngwanzu epai bayi Afrika pe mingi mingi bayi ekolo Kongo Demokratiki bakenda kakosomba biloko mpona mombongo na bango. Tolanda sango ya memela kibiso.
Ezali yoko ya bisika ya mokili epai bayi Afrika balingi mingi Ngwanzu na Canton na sudi este ya Chine. Engumba ya misato sima na Shanghai pe Pekin eye etondisami na bato. Mingi ya bayi Afrika balingi yango pamba te ezali site industrielle pe ntalo ya biloko ezali malamu awa mpona bato ya mimbongo elobi Diane moko ya basombi biloko na Ngwanzu. Diane azali moyi ekolo Kongo Demokratiki. Pona ye nyonso ezali ntalo moke koleka na Dubai mpe bisika misusu akenda kiliboso. Ngwanzu ezali esika malamu mpona bato ba Afrika elobi ye pamba te ba yi Afrika bazwaka mabaku mingi kuna mingi mingi mpona mimbongo na bango toyo kaye
na ke Dubai na ke Turquie na comprendre que nyon se zo utakaka ba usine ya fabrication ebele donc Chine de mta a fabrika ba article ebele ba kabelo par exemple ba cheve naturel ba bilama la biso ba mwebele Chine azo fabrika ango c'est vrai ba tronso ba kansa Chine eza eza la qualité eza la qualité ma diase mais seulement il faut faire le choix disons il faut avoir un coup d'œil yo mwebe ke loko na oswa o eza na prix o eza qualité bien donc Chine a sa la qualité nyonso ya likolo ya se donc ndenge yo mbongo no ndenge ezala d'ailleurs chinois aza capitaliste alinga te mbongo ekende yeso aye oye $10 on crée le lot à $10 ou on a $100 on crée le lot à $100 par contre na ba Turquie soyo atiede a prix na bango bongo eza bongo
ebenga mi bongo Afrika ya moke pamba te bayibi ko lebele Afrika bayaka awa bayike pona kosoma bilamba basusu biloko ya ndako suki ya kobamba kato kabelo ba pneu pe bongo na bongo sima ba memaka biloko biye na ba wenze ya Afrika pona koteka yango bayike na baye tokutana kina bango batali siete sima na ngali boboko no bwa covid makambo ebele bambongwani wenze komi kofunga na nsima ya mwantango mpe mboka Chine ezali kolamuka moke moke wana litato lili ya moyi ekolo Congo demokratike mosusu tokutana kina yekuna tolanda maloba mashik fala na ngwanzu
wa Chine ezolamuka na mbeto elalaki ye vraiment makambo yo mozonga ezozonga vraiment par rapport na bato tokuti ya wande ba expliquer biso ke non sikoyo makambo ezozonga vraiment
Emma, ye azali moyi Chine, be ateka kabakabelo na wenze ya munene ya biloko ya bote to bonzenga mpe basuki. Atatuli ete, tango ya COVID, wenze ekoma ki penza moke moke mingi kasi. Sikawa, makambu makomi kozonga maleme maleme mpe baimo mbongo mingi ya Chine, bazali kofungo la bisika na ngwanzu pamba te, bamoni ete, bayi Afrika ebele, bazali koya awa. Yango wana bondongwa ni bokomi makasi mpona bango na ntina ya kopesa biloko ya malamu mpo na basombi. Toyoka Emma.
Babandi ete, ya mbopo na COVID, ezalaki makambu manson kofungo maleme maleme. Lende. Kawa manso nazali kokende malamu mpenza pamba te COVID-19 eza lisusu te. Mingi ya bayi mombongo ya Chine bakomi kofungola babutiki ya minene awa na Ngwanzu City bondongwani ya makasi to.
Pona bayi Chine bondongwani boye bokomi makasi na ntina ya kopesa na basombi biloko ya malamu pamba te wenze ezali nanu mwa kilo kasi ya malamu ezali ete batu bazali kozonga koya na Ngwanzu Nzu malembe malembe. Natalie Seka Buoro Simurabie pona VO Afrique Kinshasa.
Na ituko matundo mingi Natalie Seka Buoro na ituka ya Sud Kivu sima ya mibu tuku mibale na mitano uto masakre e salemaki na ba territoire ya Mwenga Fizi mpe Uvira pene na batu nkoto isato babo mamaki na batomboki bafandi ya bisika biye bazali kokoba kosenga maye makumamaki na rapor mapping ya Nations Unies maye bana mpe bofunguli ya isambiselo ya ONU pona kopesa itumbu na baye Babomaki batu li sakoli li disalemaki mokolo ya sanza ntuku misato na sanza ya zomi na mibale na groupement ya makobola epai wapi bazalaki kukundola maye malekaki mokolo mona. Bulaina yango na Jeremy Kuima.
Lisa koreliye lipesa maki na bato banso mukolo mwa poso mikolo mia sanza tuku misato na sanza ya zomi na mibale na groupement ya makobola etando ya Fizi epayi wapi bazalaki kokundola liwa ya bato koleka kama sambo bae bakufaki na 1998 pe bae bakufaki na etando ya Mwenga mboka kasika mpe katogota na etando ya Uvira molobeli wa bavandi ya makobola mwana mboka Echiba alenga azongeli ndenge nini batomboki bayaki babesaki masasi likolo ya mutu nyonso oyo eningisaki
watu waliouawa ni yapata 701
bae babo mamaki ezalaki batoka masambo na moko bakufaki na masasi kokatakata mpe basusu mingi ba batumbamaki na moto na ndako batumba bandako nyonso na boko binzela ya bango na bobeti masasi na nyoso oyo ezalaki koningana. Sima ya kokati sababa, bakoli si mosala na bozindo, atape soso ebo mamaki, bazalaki kozua mibeko na nzela ya telefone. Na etando ya Mwenga, ndenge nini makambo maleka, toyoka abe kalikse wabungulwa.
Mo teritwane ya Mwenga.
Bautaki kokota na bokabwani na kisasa, bakutaki na teritwari ya Mwenga, bakutanaki na banzenga ya autodefense lokal, oyo batungisa kibango, li bazwa kiliwa ezaki mokolo mwalomingo na tongo, na eyano na bango, babetaki masasi na mutu nyoso likolo ya banganga nzambe mpe bavandi, kino na ndako ya moronzi ya bonkoko, oyo abomamaki mwasi na ye mpe ndako na ye mobi. Maemaso malekaki baimbo kabasengi nini sango kalixte
inakuwa miaka 22
esali mbula tukumi bale na mitano mokolo oyo tozali kokundola bobomami ya mbula na mbula tosengi na Nations Unies oyo esalaki enquête pe edimisaki rapport na 2003 oyo babengi rapport mapping bakonkretize mayema komami na yango atako rapport oyo mingi baebi nanute pona kotia tribunal kosambisa mbeba yango oyo bato oyo basali yango baebani kasi batikali kozwa etumbute. Nasuka tosimba ete mbula ya 1998 tango ya ebandeli ya botomboki ya RCD bato babo mamaki bisika binso na Sud Kivu lokola libanda ya mpepo ya Kavumo epai wapi basoda babo mamaki po baboyaki kolanda batomboki. Na katogota pene na ndelo ya Rwanda Bilenge baeba bakangelaki batomboki nzela babo mamaki esika moko na bavandi.
Matondo mingi Jérémy Kouima, bozali kolanda bongo lolaka la Amerika auto Washington DC. Alinaka liabiso na bozindo ya lelo tokolobela mbeba ntango ya maponami misalami ya ekolo Kongo Demokratiki mpo na makoki mabomoto bisengi lelo na cour ya cassation kolengela tokolandela bato toba mbeba inso esalemaki ntango ya maponami edi sango ayambaki mponango mokambi ya CNDH Commission Nationale ya Droit de l'Homme mwanamboka Paul Sapo oyo azali na Kinshasa tolanda lisolo na ye na Paul Sapo.
Mbote na bino banso lelo na linaka na biso na bozindo tokolobela maimatali maponami misala mitali makoki mabomoto na ekolo Kongo Demokratiki tope Commission Nationale des Droits de l'Homme ikambami na mwanamboka Paul Sapo kendeki bongo na cour ya cassation kosenga ete tala mbeba na tango ya maponami yango tu yambi bongo mwanamboka Paul Sapo. Mbote mwanamboka Paul Sapo.
Mbote
yebisa biso bokendaki na cour ya cassation kosenga yango elandela mbeba na tango ya maponami mbeba nini bino bomonaki esalamaki tango ya maponami.
Ezali ete Commission Nationale des Droits de l'Homme oyo présenté o etalaka makambo ya bomoto, c'est-à-dire droits de l'homme, ezali institution moko ya mboka, ezali indépendante par rapport ya ba institution mususu classique ya gouvernement. Alors totala ki que voilà ma bonami oyo salami le 20 ya sanza ya décembre oyo ezali maponami moko bakanela kiango makasi balobaki makambu ya mabeko salama esalama te salama boyo ba menace ezaki ebele boyoka ki ba campagne ba misusu ba matisi makambo etali haine na discrimination tout ça incitation pote mukolo wana maponami wana ekoki kosalama te ezala rejete. Et donc maintenant c'est pesa ki mingi na maponami wana yango wana biso to milenge la ki poto tinda ba activiste ya droit de l'homme ya société civile oyo encadré par commission na biso. Alors po etala recensé makambo nyonso esalami ya mabe batu mususu bakufaki avant campagne pendant campagne ba candidat mususu eloko ya ma be esalami mingi. Alors mais malgré tout ça ma ponami esalami ki samedi le 20 décembre mbeba makasi e monana kite population a telemi a lobi kaka ma ponami tokolandela malgré mbula malgré ba menace nyo swana. Allez, population est élimée et salim musala kitoko oyo et monana ki que vraiment vigilance ya population et zalaki ba oyo balinga ko sala mwa mbeba bon bazalaki ba misusu démantelé par la même population. Donc baka oyo salamaki ba moniteur na biso ba recensé ba tinde biso ango pote ezo lakisate ba to balinga ki ko bebisa si vous voulez. C'est pour cela justice. Et il faut elandela et ça là-bas enquête là-bas poursuite judiciaire y a baro nyoso et mon ami que bakota ki nanzela ya mabe pour mbeba ekweya na mboka na biso. En général ce sont ces cas là où il faut recenser, où il faut mettre comme ça la banquette na biso et essengeli to pesa ngo na l'état na structure na ye où yo essengeli kolandela et puis ko entendre bato na na justice, c'est-à-dire la le parquet général de la République près la cour de cassation les to memela ki cour oyo ndambo ya baka oyo toresansaki pour allant de lango jusqu'au bout. Voilà démarche auto salagi puisque moi namboka oyebi très bien par exemple dimension il y a droit de l'homme ezaka souvent négligé na ba texte na biso po Italie ma ponami notamment loi électorale na kati wana dimension ya droit de l'homme ezali na kati benza te
moi namboka Paul Sam
na 2006 par exemple na silisa batu bitumbe salama kia wana kimtiasa entre Mbemba na Kabila batu bakufaki etc. Mbeba ya mabe na 2011 entre Etienne Tshisekedi contre Kabila Mbebe kota ki lisus uyebi ango très bien na 2018 tozalaki na maponami ya entre Fachi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fayulu et Shadari et comme ici biso na mbeba makasi ba misusu bazoluka vérité des urnes na kolobaete ba yibi maponami ba yibi droit de l'électeur ya population mbeba elandaki presque mandat mobimba ba misusu basalaki moi ba manifestation misusu ba manifestation voilà et même ki mbeba. Maintenant, en 2023, c'est pratiquement une situation moko où ici kaba menace na utaki koloba ya que toko kabolamboka discours ya mabe ya séparation, incitation na révolte et parfois chasse à l'homme ba candidat mususu balobaki balobaki ba makambo balobi esalami
bwana tokutuna yangona tokutuna mutuna
oyo esalama kina malemba nkulu par exemple na ba province mususu ba beti basi balongoli bango bilamba biloko ndenge wana esengeli sikoyo batu ya droit de l'homme balandela c'est pour cela Commission nationale des droits de l'homme azolandela ndeba wana na otoyokaki bayibi machine ya kovote basali boy boy na boy yango wana topesi nyonso musala nyonso wana na justice na biso etala en attendant que lorsque le moment viendra pour ba réformer ba réviser loi électorale tokende ko plaider pona loi wana électorale ezo a dimension ekote sa dimension
mwana mboka sa Paul Sapo maponami masala makiebele ezali ya mokonzi ya mboka ya bakelimibeko ya ekolo ya bakelimibeko ya bituka na bakonzi basusu ase mpona nini bokendaki na cour constitutionnelle te kasi bokeyi na cour ya cassation toyebi ke o Itali mokonzi ya mboka nde ezalaka na cour constitutionnelle mbeba yango etali kaka maponami masusu kasi ya mokonzi ya mboka te
eh bien on est libre, par exemple, dans ma candidat. Par candidat, oh, yo, bah, monique, ça ne va pas. Ma voie légale, y a qu'au saisir. Y a qu'au saisir, bah, institution, oh, et Sengeli, état, la Likambouana. Chaque Congolaise, azali libre, y a qu'au saisir, ma institution, y a justice, y a beaucoup cannabiso. Yeah, là où ils peuvent. Pourquoi nous ne sommes pas allés à la Cour constitutionnelle? C'est parce que une institution d'appui à la démocratie, une institution des droits de l'homme, une institution portée plainte dans la mesure du possible auprès des cours et tribunaux, une institution
na Lingala.
Ah, bon, si vous institution, c'est-à-dire moi, Ndako Oyo Etali, Makamboya, droit Yamutu. Droit Yamutu, c'est-à-dire.
Makokima Bomoto.
Bomutu, Bomutu Yamutu, etc. Voilà pourquoi, au même pied que la commission électorale nationale indépendante, non, institution Moussousou, au Italie, bah, médias CESAC, etc. Donc, Tozali, institution, où il faut saisir justice directement. Mais, awa, tobe si, nyon so baka, nyon so wana, to saisir, disons, justice nabiso, na parquet, au Italie, makambo ya cour de cassation.
Kasi tuzo voilà. Mitu na lisusu ba bato bino bolandila ki makambango makambo sala mingi lelo to koye ba banani ngambo nini to pe banani basali ambebo zolo bato muna ki bisonyos na bililingi to ebite ba susu ba beti bato ba susu ba kufi ba machine a voter ba banani penza basali makambo wana obino bozo funda
bien wana ezali secret secret ya de ya banquette na biso mais Rosala confirmé ou infirmé par le parquet Oyo ya cour de cassation. N'a coquille colobaté que voilà, c'est d'un côté ou d'un autre. Ce sont des compatriotes, bazaba compatriotes congolais, Oyo Bazali Nakati, Oyo Basite Bango, Batangi Bango Nakati Ambeba Wana. Ezala Moutuya. Opposition entre guillemets ou bien monter à pouvoir entre guillemets ou en a et komikaka justice après Sabiso à l'axabiso qu'est-ce qui s'est passé à enquêter Nabilo Konyoswana mais na Kongo loba kobakisa bouye na masolo na échange na banalise na ba rapport nyonso oyo tozui na ba mission d'observation nationale et internationale ya maponami ba oyo bayaki kota la pe maponami wana balobi oui bébé zalaki mais kota la ba mbeba wana et kuki kozala na conséquence négative te kuki ko bébisa maponami nyonso te donc ce sont des cas qui ont suscité Oyo Oyo Tolobi en français clameur ya population c'est-à-dire population ACP la Guinangote. Voilà pourquoi Topé Signoso na maboko ya justice pour atala asali sape Commission nationale des droits de l'homme abimisa ya vérité pe na ba makambo bazo tanga que batu ya seni bazala ki pe dedans quelque batu ya seni bazala ki pe dedans na mbeba wana
matondo mingi na lisolo edi sango zalaki na yango na sapo polo sapo wazali bongo motomolo ya CNDH yango nde suki sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda ba sango na biso na lokota ya Lingala matondo mingi na baye bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Fatuma Kalala Alimasi mpe Sidrak Franklin otikala malamu ndeto kutanisima.